Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 30 octombrie. La microfon Alexandru Canțâr
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi încep ploile de astăzi într-un maraton de câteva zile, deocamdată cu oarecare timiditate pe cuprinsul zonelor de nord și de centru. În regiunea de sud, cerul va rămâne doar noros, dar și aici, ca și pretutindeni, alegerile de duminică se vor desfășura, se pare, pe timp ploios.
La nord, valorile termice vor fi cuprinse între 10 și 13 grade. Maxima pentru Chișinău și regiunea centrală va fi de 14 Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 12 și 15 grade.
Factorul geopolitic nu este singura miză a alegerilor prezidențiale. Alegătorii din Republica Moldova au în minte și fenomenul corupției, felul în care se sifonează banii publici, dar și avantajele de bunăstare pe care le-ar putea oferi în timp apropierea fie de UE, fie de Rusia, apreciază Liliana Popescu, prorector al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, SNSPA, de la București, într-un interviu pentru postul nostru de radio. Convorbirea care urmează peste câteva minute face parte din seria de interviuri cu experți și atenți cunoscători ai scenei politice și realităților din Republica Moldova, prilejuite de alegerile prezidențiale de duminică.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre multicolorii fluturași electorali. Tot atunci, jurnal de corespondent Traian Ungureanu cu notițe azi despre protestele din cauza restricțiilor sanitare.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
La microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Cu trei zile înainte de alegerile prezidențiale de duminică în Republica Moldova se înregistrează o creștere constantă a numărului de noi cazuri de contaminare cu coronavirus. Dar pentru moment, spre deosebire de alte țări europene, nu s-au anunțat noi măsuri antiepidemice. Joi s-au înregistrat 912 noi cazuri de infectare față de puțin peste 300 cât erau la începutul săptămânii. Tot ieri s-au anunțat și 18 noi decese legate de COVID-19, ridicând totalul la 1747. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat joi că Uniunea Europeană va mobiliza 220 de milioane de euro pentru finanțarea transferurilor de pacienți cu COVID-19 dintr-o țară într-alta pentru a susține spitalele supra-solicitate din cele mai afectate state membre de al doilea val al pandemiei, după summitul online al liderilor Uniunii Europene. Von der Leyen a mai informat că Uniunea Europeană va lucra pentru validarea rapidă a testelor de COVID-19 și că Uniunea Europeană este în discuții cu 4 companii pentru a asigura potențiale vaccinuri, după ce a încheiat deja înțelegeri privind oferte de vaccinuri cu alte 3 companii. Președinta Comisiei Europene a dat asigurări că viitoarele vaccinuri vor fi disponibile pentru toate statele în același timp și în aceleași condiții, în funcție de numărul populației. În Europa crește în ritm alert numărul de noi infectări, guvernele fiind puse în situația de a recurge din nou la măsuri sanitare excepționale pentru a limita răspândirea pandemiei de coronavirus. În Franța, de astăzi, intră în vigoare carantina generală cu interdicție de circulație pe timpul nopții și limitarea circulației ziua la deplasările strict necesare făcute cu declarații pe proprie răspundere. Măsuri similare cu cele din primăvară, cu excepția faptului că de această dată grădinițele și școlile rămân deschise. În Germania de luni intră în vigoare o carantină parțială. Restauranturile, barurile, teatrele și cinematografele se închid până la sfârșitul lunii. Contactele sociale trebuie limitate la maxim. Se recomandă din nou ca toată lumea care poate să lucreze de acasă. Cancelara Angela Merkel a prezentat joi în Parlament noile reguli decise împreună cu premierii landurilor, dar a fost criticată vehement de opoziția de extremă dreaptă. Este de așteptat ca în unele landuri regulile sanitare să fie contestate în justiție. Joi în Germania s-a înregistrat un nou record de infectări cu noul coronavirus. Au fost raportate peste 16.700 de cazuri. A crescut mult și numărul de spitalizări, așa că în acest moment peste 2/3 din paturile de la terapie intensivă sunt ocupate. Parlamentul spaniol a prelungit starea de urgență până la începutul lunii mai anului viitor, oferind regiunilor autoritatea de a institui măsuri de carantină la nivel local și de a impune restricții de călătorie pentru a preveni răspândirea pandemiei de coronavirus. Spania este una dintre cele mai afectate țări de noua pandemie, înregistrând peste 3 milioane de infecții. În Statele Unite s-a stabilit un nou record de noi infectări cu coronavirus într-o singură zi. Joi s-au raportat 86.600 de cazuri noi față de 85.000, recordul negativ de vinerea trecută. În decursul săptămânii, media a fost de 75.000 de noi cazuri pe zi, informează New York Times. Unul din efectele directe ale pandemiei este numărul extrem de mare de alegători care au votat deja anticipat în alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, în care actualul președinte republican Donald Trump se confruntă cu fostul vicepreședinte democrat Joe Biden. Numărul persoanelor care au votat anticipat a depășit joi 80 de milioane. Asta înseamnă că înainte cu 5 zile de data scrutinului au fost exprimate aproape 60% din totalul voturilor numărate la alegerile din 2016. Donald Trump este în urma lui Joe Biden în sondajele naționale. Însă în Statele Unite, președintele nu este ales prin vot la nivel național, ci la nivelul statelor membre, iar în multe din aceste state cheie, cursa este mai strânsă între Trump și Biden. Președintele rus Vladimir Putin spune că țara sa este gata să conlucreze cu orice președinte american, indiferent de cine va câștiga alegerile prezidențiale de săptămâna viitoare. Analizăm toate evoluțiile, vom accepta orice decizie a poporului american și vom lucra cu orice administrație, a declarat Putin la Moscova. Președintele rus a refuzat să aprofundeze subiectul alegerilor prezidențiale americane, notând doar că orice ar spune el, partenerii americani ai Rusiei vor încerca probabil să se aghețe de imaginarul amestec al rușilor în procesul electoral din Statele Unite. După cum se știe, serviciile de informații americane au ajuns la concluzia că Rusia a încercat să influențeze masiv rezultatul alegerilor prezidențiale din 2016, favorizând atunci candidatura lui Donald Trump în defavoarea democratei Hillary Clinton.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, așa cum vă spuneam la începutul acestei emisiuni, urmează acum un interviu din seria celor realizate cu experți și buni cunoscători ai scenei politice și realităților din Republica Moldova, interviuri prilejuite de alegerile prezidențiale de duminică. Liliana Popescu, prorector al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din România, este de această dată interlocutoarea colegii noastre Valentina Ursu.
Alegătorii din Republica Moldova sunt chemați la urne în acest weekend, cel mai probabil va fi primul tur de scrutin. Votarea este văzută ca o luptă între cei care sprijină legături mai strânse cu Rusia lui Vladimir Putin și cei care doresc integrarea în Uniunea Europeană. De acolo, de la București, există interes pentru a urmări acest scrutin?
La București există mai multă lume care urmărește ce se întâmplă la Chișinău. Cred că lucrurile sunt un pic mai complicate decât a caracteriza aceste alegeri ca având o miză geopolitică. Mă gândesc la felul în care cetățenii Republicii Moldova prelucrează și au prelucrat de-a lungul timpului ce înseamnă să fii mai aproape, să ai relații mai bune cu Rusia, ce înseamnă să ai relații mai bune cu Uniunea Europeană și, bineînțeles, au văzut de-a lungul timpului ce înseamnă atunci când primești bani din afară și ei se sifonează. Deci tema corupției cred că e sigur în mintea alegătorului din Republica Moldova. La nivelul cetățenilor moldoveni, ceea ce contează e mai puțin geopolitica, ci ce efecte contează ei printr-o apropiere mai mare. La ora asta, din păcate, lucrurile într-adevăr se cam pun în termen de sau-sau. Sau Rusia, sau Uniunea Europeană, / Occident. Deci asta mi se pare mie că e nota definitorie, adică se poate vedea din afară ca o opțiune geopolitică, dar cred că lucrurile sunt mai complicate. Oamenii se gândesc oare ce avantaje am putea noi avea din punct de vedere economic și cum am putea noi să o scoatem mai bine la capăt și cu cine, cu care dintre candidați. Cred că așa se pun problemele.
Da, în acești ani, aproape 3 decenii de independența Republicii Moldova, mereu când e vorba despre alegeri, se zice că Moldova e la o răscruce, că de data aceasta cetățenii trebuie să decidă încotro și pe ce cale să se îndrepte statul lor, ca după asta să se vadă că nimic nu se întâmplă.
Da, pentru că, sigur, economia Republicii Moldova este una slabă, nici statul nu este foarte puternic și în circumstanțele astea este foarte dificil ca alegerea unui președinte care să fie mai pro-european sau mai pro-rus să rezolve ceva. Până la urmă, președintele are un rol important în politica externă, dar în politica internă, până la urmă, forțele politice care sunt la guvernare contează, parlamentul, guvernul.
Partenerii Republicii Moldova Occidentali insistă pe alegeri libere, corecte, democratice și, indiferent de cine va ieși învingător, vor continua să aibă o colaborare în avantajul ambelor părți. Pe de altă parte, vin declarații și din partea Kremlinului, chiar președintele rus Vladimir Putin a declarat că el contează pe faptul că cetățenii Republicii Moldova vor aprecia la aceste alegeri eforturile președintelui Igor Dodon de apropiere de Federația Rusă, pentru că în Occident vinurile nu sunt așteptate și alte mărfuri pe care le produce Republica Moldova. Cum vedeți dumneavoastră implicarea factorului extern?
Cred că domnul Putin ar trebui să-și aducă aminte perioadele în care vinul moldovenesc nu era binevenit în Rusia. A oprit importurile de vin și asta a fost una din cauzele pentru care Moldova a căutat alte piețe de desfacere. Sigur că acum e ușor de spus așa, poate unii au uitat acest amănunt între ghilimele. Bineînțeles că factorul extern are un rol important și are un rol important mai ales când e vorba despre opțiunea pentru alegeri democratice, libere și corecte versus alegeri fraudate. Acum, în ce privește posibila fraudare a alegerilor, din informațiile mele, circulă o serie de fake news pe zona asta și mai ales venite dinspre Moscova, cum că posibil că alegerile să fie fraudate, vestul să încerce o nouă revoluție colorată și așa mai departe. Știm deja despre aceste știri și interpretări false și de-a dreptul povești inventate. Dar ceea ce este important este ca în Republica Moldova la aceste alegeri să fie reprezentanții organizațiilor internaționale relevante, cum ar fi OSCE-ul, dar și reprezentanții societății civile din Moldova, dar și din străinătate, care să monitorizeze ce se întâmplă, cu atât mai mult cu cât înțeleg că există un pronostic conform căruia în turul al doilea, căci se va ajunge la un tur al doilea, în turul al doilea e posibil să se ajungă la un rezultat destul de strâns între, se presupune, Maia Sandu și Igor Dodon. Să nu uităm că acum 4 ani a fost un rezultat foarte strâns, adică diferența de rezultate a fost undeva la 4%. Și, de asemenea, din ce am înțeles, există, se organizează acum excursii peste Nistru, deci înțeleg că a fost adoptată acum ceva timp regula dictată de situația pandemiei ca să nu se treacă de pe o parte pe alta în Nistru, iată, se face acum excepție, chiar de 1 noiembrie. Deci o mare surpriză. Și atunci e posibil ca aceste autobuze sau moduri organizate de a aduce alegătorii să favorizeze pe domnul Dodon, evident. Cred că astea sunt lucrurile la care e important să se uite societatea din Republica Moldova și din România și toți factorii interesați. Cât de corecte vor fi alegerile?
Ați reținut și declarațiile pe care le făceau demnitari înalți de la Moscova, spunând că Statele Unite ale Americii ar pregăti destabilizări după alegeri, că ar putea să se ajungă la o revoluție colorată. Cum trebuie tălmăcite aceste declarații care vin din partea Rusiei?
Păi lucrurile cred că trebuie tălmăcite prin prisma experienței istorice recente. Și despre Ucraina de la Kremlin au venit povești cu o revoluție colorată care a fost orchestrată, organizată de către Occident și așa mai departe. Dar până una alta, cine a acaparat un teritoriu? Rusia. E vorba despre Crimea. Deci trebuie să citim această poveste a Revoluției Colorate ca un mod de a acoperi, știți cum fac sepiile în mare când aruncă cu cerneală așa. Hai să aruncăm cu povestea cu Revoluțiile Colorate, ca după aceea vedem noi ce facem și cum lucrăm acolo. Până una alta, Republica Moldova se află în raza de influență a Federației Ruse. Lucrul ăsta nu poate fi negat, e suficient să ne gândim la armamentul și trupele aflate pe teritoriul Republicii Moldova, adică în fâșia autointitulată Republica Moldova-Nistreană.
Credeți că problema transnistreană va deveni o prioritate pentru a fi rezolvată de către următorul șef de stat?
Întotdeauna cred că președintele va încerca să rezolve cumva. Din păcate, cred că este o problemă insolvabilă. Este insolvabilă atât timp cât nu se ajunge la o înțelegere care depășește granițele Republicii Moldova. Mă refer la actori mari în această Europa sau chiar Eurasie. Rusia nu va renunța la jocurile și influența sa și puterea sa pe care o conferă Transnistria. Am văzut că și-a asumat la un moment dat, într-o perioadă în care relațiile ruso-europene erau bune, 99 la Istanbul, s-a angajat că va retrage trupele de acolo și așa mai departe. Încercarea aceea de la Meseberg între Merkel și Medvedev, când a fost el președinte, nu a avut sort de succes. Asta și pentru că Uniunea Europeană nu a vrut să meargă pe varianta Germaniei. Lucrurile evoluează. Digur, președintele are datoria și va încerca să negocieze cumva lucruri bune pentru Moldova în relație cu Transnistria, dar vedeți că din când în când apar presiuni dinspre Kremlin să se ajungă la o formulă negociată de federalizare, dar o federalizare în care Transnistria să aibă un veto față de Chișinău și așa mai departe.
Ce politică ar trebui să promoveze cel care va obține mandatul de președinte al Republicii Moldova cu statele vecine, în primul rând cu România și Ucraina?
Ar fi bine să dezvolte relații deschise de prietenie și mult mai calde cu România, cât și cu Ucraina. De ce? Pentru că și România și din România se simte așa destul de rău când la Chișinău ești permanent văzut ca dușman. Când tu încerci să ajuți, să sprijini și ai o atitudine pozitivă și la Bruxelles. Sunt multe exemple în sensul ăsta. Eu înțeleg că este importantă menținerea unui echilibru, dar mie mi se pare că domnul Dodon a trecut foarte mult în barca Moscovei și lucrul ăsta cred că este în detrimentul Republicii Moldova, mai ales că mulți cetățeni ai Republicii Moldova lucrează și în Occident, mulți sunt în România, deci în Uniunea Europeană. Cred că lucrurile ar trebui să fie mai echilibrate.
Și pe final, în altă ordine de idei, din analizele dumneavoastră, din observațiile dumneavoastră, cât de pregătite sunt societățile statelor din această regiune să accepte venirea unei doamne, unei femei la cârma țării?
Păi nu văd de ce nu ar accepta. Deci să ne gândim că, de exemplu, în Lituania a fost o președintă, doamna Grybauskaitė, care a fost o președintă excelent. Am avut prim-ministru în Ucraina, pe doamna Timoșenko, dar chiar și în Republica Moldova, nu doamna Greceanu, ea a avut poziții și de prim-ministru, acum de șefa Parlamentului. Până la urmă, știți ce? Nici nu e important cum privesc alții. Poate că ar fi un lucru extraordinar ca Moldova să dea un exemplu în regiune. De altfel, Moldova a dat exemplu în regiune de mai multă vreme prin faptul că proporția femeilor implicate în politica moldovenească a fost mai mare decât România și alte state din regiune, o bună perioadă de timp. Deci, mi s-ar părea ceva proaspăt, ca să spun așa.
A fost Liliana Popescu, prorector al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din România, într-o discuție cu Valentina Ursu. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnichi.
Urmăriți și podcastul electoral semnat de Liliana Barbaroșie în fiecare sâmbătă despre campania la prezidențiale pe vreme de pandemie.
I-ai recomanda părintelui tău să meargă la vot?
Suntem cu toții oameni și avem cu toții fricile noastre, într-adevăr.
Ne punem întrebarea ce este mai important, viața mamei sau exercitarea votului.
Sunt cel care să recunosc și eu că am și eu această dilemă, pentru că și părinții mei sunt dincolo de 60 de ani. Adevărul este că eu pentru mine încă nu mi-am răspuns.
Încercăm să răspundem noi la această întrebare cu ajutorul medicilor.
S-au luat toate măsurile. Vizită expres la secția de votare ar însemna riscul a fi minimal.
A experților în sănătate.
Invite urna mobilă acasă.
În rest, pentru cei care sunt vârstnici și vor să meargă la votare, eu aș porni o campanie ca cineva din nepot să meargă cu ei, să-i ajute.
Și a Comisiei Electorale Centrale.
Orice persoană care nu se simte în stare să ajungă la secția de votare poate să solicite urna mobilă. O recomandare a Comisiei Electorale Centrale de a organiza în caz de necesitate trecerea prioritară a persoanelor în etate.
Când votul e vot, iar viața e viață. Un nou podcast al Europei Libere. Sâmbătă la radio, pe site-ul moldova.europalibera.org, dar și Google Podcasts, iTunes și YouTube.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Expertul Igor Boțan, citat de IPN, notează despre comportamentul politic al cetățenilor că în Republica Moldova există purtători ai culturii politice parohiale care țin mult la originea etnică, religioasă și caută un salvator care le va rezolva toate problemele. Citez, pornind de la faptul că Republica Moldova este slabă, cu un potențial modest, nu putem să nu luăm în calcul influența din afară, Moscova, Bruxelles și București. Pentru o țară cu un potențial modest și pentru cetățenii ei, va fi foarte important care dintre aceste trei centre de atracție este mai avantajos și se pliază mai bine pe structura noastră etnică, lingvistică, culturală, a spus expertul. Dacă un candidat va avea o agendă și slogane proruse în Găgăuzia, iar alt candidat convingător va spune că venirea lui la putere va asigura construcția de drumuri sau de întreprinderi, găgăuzii vor susține progresul economic și ceea ce le influențează viața spre bine, afirmă Veceslav Crăciun, expert în probleme de regionalism, citat de IPN. Potrivit expertului, în discuțiile pe care le au politicienii în Găgăuzia, tema Rusiei nu iese la suprafață în primul rând. Fără să dea nume, acesta a menționat că unii politicieni vin să lucreze cu electoratul, dar alții vin și vorbesc despre lupta cu corupția cu o lună înainte de alegeri și atât. Asta nu rezonează cu interesele cele mai importante ale oamenilor, subliniază Crăciun. Miza alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie este una foarte mare, deși în Republica Moldova, un stat parlamentar, șeful statului nu are foarte multe atribuții, consideră analistul politic Ion Tăbârță, citat de Radio Chișinău. El afirmă că, citez, noi încă suntem un stat care se află în proces de constituire a unei culturi politice democratice, a instituțiilor de stat. La noi multe instituții, în special cele politice, poartă încă acest caracter personal, afirmă analistul politic. În opinia sa, un președinte credibil, cu o imagine bună, cu toate competențele sale, poate să fie un personaj în care cetățenii Republicii Moldova să aibă încredere în acele schimbări politice pozitive de care Republica Moldova are nevoie, a declarat Ion Tăbârță. Într-un editorial pentru ziarul de gardă, Petru Grozavu scrie că Rusia nu se lasă de Moldova. Autorul afirmă că serviciile secrete ruse pregătesc pentru duminică o cursă. Citez, Putin vrea să ne bage la strâmtoare și să ne prindă în plasele sale electorale, fie cu Dodon, fie cu Usatui sau cu ambii. Și dacă acest scenariu al rușilor reușește, pierd nu doar oponenții lui Dodon sau Usatui, pierdem cu toții, consideră Grozavu. El opinează că Moscovei i-ar conveni în calitate de președinte Renato Usatui, sate chiar mai mult decât Igor Dodon. De ce? Pentru că în cazul în care îl dau câștigător, nimeni nu-l va putea acuza că a câștigat prin fraudă, consideră autorul. Veceslav Negruța scrie într-un editorial pentru Gazeta de Chișinău că electorala 2020 a început în ziua de 12 noiembrie 2019, odată cu demisia guvernului Sandu, când Dodon și-a pornit mașinărie electorală pentru un alt termen. În opinia autorului, Dodon știa exact când și de ce un guvern pornit pe reforme ar putea să prezinte pericol pentru campania sa, dar și pentru Dodon personal. El afirmă că în tot acest timp, citez, Dodon i-a pus în libertate pe toți prietenii fideli ai Kremlinului și ai clienților laundromatelor întâmplate pe aici. Dodon și-a decorat armata de interpreți care cântă din repertoriul familiei Dodon. Scrie Negruța, trădătorii de neam și mincinoșii trebuie să răspundă pentru tot ce au făcut, conchide autorul. Într-un articol de opinie pentru portalul deschide.md, Mariana Prisiajniuc scrie despre surprizele alegerilor locale din Ucraina. Autoarea notează că a fost primul scrutin electoral nu doar pe timp de pandemie, dar și în condiții politice absolut noi, sub administrația președintelui Zelenski și în urma reformei descentralizării care a avut reverberații și asupra legii electorale. În opinia sa, principala concluzie este că partidul aflat la guvernare este la etapa de instituționalizare politică.
politică, proces confirmat de către rezultatele alegerilor. Prisajniuc a explicat că decalajul uriaș dintre rezultatul de anul trecut și rezultatul curent nu înseamnă eșec pentru partidul președintelui ucrainean. Citez: în urmă cu un an, slujitorul poporului a primit un credit de încredere puternic, dar acum putem vedea cât de mare este diferența dintre așteptări și realitate, consideră autoarea. Și consumatorii de informații din Finlanda nu acordă nicio atenție site-urilor de știri false, deoarece au o gândire critică dezvoltată, afirmă Lauri Palsa, expert media din Finlanda, citat de Asociația Presiei Independente. El a explicat asta prin faptul că în Finlanda gândirea critică a evoluat în timp, deoarece pe asta s-a pus accent la toate etapele școlarizării, din copilărie până la facultate. Lauri Palsa recomandă publicului moldovean, care este vulnerabil la informații false și în mare parte credul, să depună efort și să se autoinstruiască. Citez: nu este o sarcină ușoară să-ți dezvolți gândirea critică. Asta necesită multă muncă sistematică, dar și sprijin din partea societății, conchide expertul finlandez. Mai multe găsiți în presă.
Să fii stabil politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Zilele astea am descoperit în cutia mea poștală două ziare groase multicolore. Erau fluturași electorale ai unor candidați la funcția de președinte. De fapt, aceste ziare erau băgate în toate cutiile poștale ale blocului nostru. Ce am făcut cu ele? Păi le-am scos din cutia poștală și le-am aruncat într-o cutie de carton de la intrarea în scara blocului. O cutie de carton care chiar pentru asta e pusă acolo de femeie de serviciu, ca oamenii să arunce tot felul de hârtii inutile în ea. Apoi tot conținutul cutiei de carton ajunge la Tom Beron sau uneori vreo gospodină mai ia câte o hârtie ca să o folosească în gospodărie. Mai toți fluturași electorali din scara noastră au fost aruncați de locatari în cutie de carton de la intrare, care devenise brusc neîncăpătoare. Așadar, candidații au cheltuit niște bani aiurea, mai bine făceau altceva cu ei, ceva mai util. Mă miră că în epoca internetului, candidații ne mai aruncă ziare în cutiile poștale. Admit că ar putea exista un public de vârsta a treia care să le răsfoiască, dar când bagi ziarele în toate cutiile poștale ale unui bloc, e limpede că cea mai mare parte a acestor fluturași va ajunge în tomberon, bani aruncați în vânt. Iar în vremea coronavirusului, strategia asta pare și mai stupidă. Un vecin chiar așa mi-a zis: nici nu vreau să mă ating de ele, căci pot fi covidate. Stimați candidați la funcție de președinte, făcători de fluturași electorali multicolori, o să vă spun iată ce. Nu vă ajută cu nimic hârtiile astea multicolore, dacă nu-i placeți omul, dacă promisiunile, babanii ale altui candidat l-au fascinat, degeaba îl bombardați cu hârtii multicolore. Cheia spre inima alegătorului nu e aici fluturașul electoral. E mai curând o vizită la Moscova sau la București, pigmentată cu gesturi de natură geopolitică și mediatizată de televiziunile mari.
Jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
Consensul oficial asupra epidemiei e intact, dar nu mai e singur. În multe state occidentale, demonstrațiile de protest se înmulțesc. Exemplul cel mai izbitor e Italia. Duminică, imediat după anunțarea unui nou decret care restrânge viața publică, au izbucnit demonstrații de stradă, unele violente, altele pașnice. Dar majoritatea protestatarilor sunt ceea ce se cheamă altfel, societate civilă, oameni care trăiesc din munca lor și pierd tot, sau persoane care vor autonomie și nu suportă cedările de libertate. Reacția e națională, în zeci de orașe mari și mici. Nimeni nu mai poate da vina pe huligani, extrema dreaptă și neofasciști. Vremurile în care lumea era solidară și aplauda din balcon eforturile statului s-au dus. Reglementările și nevoia de viață liberă sunt acum în conflict. E posibil ca nimic să nu se schimbe. Acum. Dar în viitor, neîncrederea și ostilitatea lucrează. E tot mai greu de spus cine apără democrația și cine o îngrădește. Două lumi noi, separate și dezbinate, încep să se nască. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Domnilor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață au fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici Radio Europa Liberă.